No, perché tu hai detto che il libro che faceva più tempo di Roma, perché io ho detto che ci passano, perché ho detto che non ho.
Tak já bych jenom doplnil, že do řad odborných sil jsem vstoupil ve 14 letech a vystoupil jsem v roce 2014, takže měl jsem úkolní záloze. Já vás tady seznámím s konceptem bezpečnostní strategie. Ta je tam přesně tajné, tím jsem vás nechtěl dolekat, ale jak už to bývá, tak pokud hovoříme o těchto věcech, zpravidla si vždycky určují klasifikace, respektive to hlavně na ve státní správě, ale samozřejmě přísně tajné, je to tam jenom tak, abyste viděli, jaký ty stupně mohou být, ale my to chceme pravidla pro vnitřní potřebu, nebo taky neutajované, alebo dokonce pro veřejnost, tak, aby se dal uvolnit. Ta klasifikace se samozřejmě potom i označuje nahoře i dole, jak na snímcích, tak i v jiných souborech, dokumentech. A dále výfiku dotazy, pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak prosím jenom k tomu, když bude nějaká nejasnost k aktuálnímu snímku, nebo nebudete vidět nějakou zkratku, ale těch jsem se tam snažil dát minimum a samozřejmě je vysvětlí. Pokud budete mít přímo nějaké komentáře nebo otázky, tak si to nechte až do diskuze do druhého dílu, protože bychom do toho zapředávali a nemusel bych dokončit ten briefing. Takže pokud budete mít cokoliv nějaký podnět, píšte si to a potom, až bude část diskuze, tak můžeme diskutovat. Než začnu s koncepcí nebo s konceptem bezpečnostní strategie, tak nejprve jsem si dovolil takový prolog. Ten příspěvek to vzniklo tuším v roce 2004, režíroval to Philip Range. Dostal, nebo byly na to vyložený celkově finance řádově několika milionů. Ale minulo se to účinkem, protože, jak víte, tak od 90. letech, samozřejmě v novém století, ty nábory nebo reorganizace, redislokace, byla to zkrátka koncepce bez koncepce. Takže v 90. letech probíhala reorganizace, redislokace. V roce 1997, tenkrát náš generální štábu generál Šedivý řekl a končíme, zredislokovali jsme, zorganizovali jsme a začínáme konečně plnohodnotně cvičit. Vím, že to se nestalo, záhy nám to zase nějaký útvar se musel přesunout, něco se muselo zorganizovat, zrušit, něco obnovit a tak dále. Tamhle příklad v roce 2004 se redislokovala brigáda rychlého nasazení, ale s tím výsledkem je vlastně jenom část byla přemístěna. Ostatní třeba prapor 42 mechanizovaný v táboře, ty si vybojovali, i starosta za ně bojoval, že tam zůstanou, že tam má tradici, tak tam zůstali. Takže se vlastně prvním zůstala taky ve své, ta patří taky k prnce, brigádě rychlého nasazení, takže se přestěhoval vlastně jenom prapor 41. Benešova a velitelství brigády Hlavičkova Brodu do Žatce. Takže je to mnohem horší, než to bylo. Činná služba zálohy, všechno se změnilo, vznikla profesionalizace, a byl nábor do ozbrojených sil. Velká reklamní kampaň, jak jsem zmínil, pak náhle útlum kampaně, pak zase nová kampaň. Takže jednu dobu bylo nabírat vojáky, potom nenabírat, propouštět a znovu nabírat. Vzpomínám si na to, že to bylo tak, že vůbec armáda v praxi nebyla spojená s vojenským školstvím. Byla i doba, bylo to taky už v novém století, někdy v roce 2023, 2024, kdy náhle se zjistilo, že nejsou místa pro nové důstojníky, kteří přicházeli z vojenských vysokých škol, nebo i ze střední školy, praporčíci. Není někam umístit, protože to školství bylo nastaveno na jiný počet, ale armáda se začala snižovat, ale školství vojenské na to nezareagovalo. Ale to je zase otázka státní správy, ministerstva, vlády. Takže přišlo nařízení, že vojáci, možná málo z vás ví, kdo byl v armádě, že vojáci všichni mají závazek nebo smlouvu na dobu určitou. Nikdo nemá na dobu neurčitou. Všichni v armádě, v ozbrojených silách mají na dobu určitou a ta se vždycky prodlužuje. Takže dostane třeba na 5 let, potom se ta smlouva prodlouží, jestli má dál zájem armáda, zájem i ten dotyčný, a takhle se to dále prodlužuje. Takže v armádě pak může někdo se prodat samozřejmě 20 let, více let. Ale to začalo samozřejmě v těch 90. letech. Takže tam nastala situace, kdy právě vojáci, kterým už končil závazek, tak byl vydán nařízení, že tyto vojáky už dál nezaměstnávat, neprodlužovat tím závazek, ale propouštět. Což bylo samozřejmě špatně, protože to byli zkušení vojáci a bylo to jen proto, aby mohli se zaměstnat ti mladí důstojníci, co přicházeli ze školy. Takže to bylo zase všechno špatně. Samozřejmě pak se to dávalo trošku do pořádku. Systém bojové přípravy. Tady, jak vidíte na snímku, já jsem tam napsal, že to je jakákoliv činnost příslušníků ozbrojených sil. Samozřejmě a sloužíme taktická příprava, střelecká příprava, ale už jenom to, že přijdou do práce, že s nimi pohybují po komunikaci, je to i v rámci předmětu cizím bojových vozidel. A tady se podíváme, jaké byly zbytečné incidenty. Za poslední ty 20 roky. Nejsou tam všechny. Navíc jsou incidenty, které se ani na veřejnost nedostanou, ale jsou tam ty hlavní. Střelba v BVP, na jiné BVP, teď probíhal soud, teď se to uzavíralo, víte, jak to dopadlo. Srážka 5. od té Pandur, tam spadl z návěsu. Vrtulník na hlavní výstřel, to bylo teď ve středu. Výstřel při kontrole na zemi. Samozřejmě já mám odhad, co se asi stalo, ale tam jsem potrhl slovo náhodně, protože zase novinářský obrat, protože nic není náhodné v tomto, náhodně nemohlo vystřelit. Vím zhruba, co se asi stalo, ale byly tam taková ta dvojitá chyba. Jak zřejmě ze strany posádky, tak zřejmě pak ze strany techniků, kteří vrtulník kontrolovali na zemi. Tady jenom snímek pro ilustraci, je ta srážka těch 5 pandurů, kdy první naboural na předlehce do osobního vozidla, celkem bylo zranil 10 lidí, z toho 2 civilisté z toho vozidla. Je to neuvěřitelné, že prostě i v rámci, je to v rámci řízení bojů pozitel, že ti vojáci prostě dokážou prostě udělat toto v rámci konvoje, takže to je jenom taková ukázka, jak se dá samozřejmě zastavit konvoj celý. No a výsledkem je samozřejmě koncepce bez koncepce. Bylo to samozřejmě z důvodu toho, že se neustále měnili ministři obrany, nikdo tam nevydržel příliš dlouho a každý měl svůj náhled, svůj názor, takže v tomto duchu to šlo. A nyní přistoupíme k bezpečnostní strategii. Je tam i pojem bezpečnostní politika. Ono je teď, jestli je to více bezpečnostní strategie nebo více bezpečnostní politika, oni ten dokument četli někteří úředníci ve státní správě, někteří mě psali, někdo říkal, že se mu to líbí, ale že to považuje za bezpečnostní politiku, nikoli za strategii. V tom samozřejmě je to polemika, mohu s tím souhlasit, nemusím s tím souhlasit, ale co k tomu říci, politika, strategie, jsou to termíny, které jsou vzájemně provázány, ale samozřejmě se i liší. Strategie je to plán dosažení cílů, který stanovíme si, co chceme dosáhnout, máme nějakou strategii. Politika je to soubor pravidel, který může mít trvalejší platnost. Když to převedu na vojenství, tak strategie je to jasná věc, to znamená, jak si porazit protivníka, kde v jakém terénu, jak to zorganizuju svoje celé vojenské uskupení, které mám. A taktika, to znamená ta politika, je to, co už vojáci by měli umět a jak by měli působit. Jestliže řeknu, že provedeme útok na tomto směru, to znamená, vytvořit nějakou strategii, vojáci vědí, že jestliže má být vyslán třeba přepadový odřad, jestli mají provést při vytvořit systém léček, jestli mají provést obklad, už musí vědět, jak to mají provádět. To už patří do té politiky, to znamená dlouhodobé zásady, pravidla. Ten koncept je to koncept, protože je to první zpracování, je to návrh se základními body, není tam nic, co by se nemohlo změnit, upřesnit, doplnit. A navíc je to původní dokument. Není to kopie ničeho, je to originál. Samozřejmě, co se týká oblasti vojenství, tak tam jsou zahrnuty některé zásady, které platí. A samozřejmě i bezpečnostní hrozby, které tam jsou, tak ty jsou také známé, ale jsou tam možná trochu jinak napsané. Bezpečnostní strategie, tento koncept se skládá z 10 článků. Tady máte možnost vidět první 4 články. Podstržená jsou vždycky ta klíčová slova. Těch jednotlivých titulků. Tak je budete mít možnost vidět ještě znovu, až budeme rozebírat. Tady máte další 4 články. A poslední 2 články. Z těchto 10 článků se skládá tento koncept bezpečnostní strategie, případně politiky. Tady jsou shrnutý tyto články s vytažením těch klíčových bodů. Tyto 3 články s těmito klíčovými body tvoří jádro bezpečnostní strategie. Abychom měli nějakou strategii bezpečnostní, musíme tedy identifikovat a definovat bezpečnostní hrozby. Dále musíme určit, jaké státní instituce, ale i nestátní subjekty se budou podílet na vlastní boji proti těmto hrozbám a hlavně do toho zahrnout občany České republiky, protože kvůli tomu vlastně bezpečnostní strategii děláme. Kvůli zemi, kvůli občanům naší země. A přistoupíme k článku 1. Tak, nahoře v rámečku je citace bezpečnostní strategie, to si můžete přečíst. Těch citací tam bude potom dále více, to jsou vždycky takové ty hlavní text, který jsem vytáhl tady do prezentace. Tak je k tomu článku jedna nedělitelná pravomoc české vlády. To znamená, že zase vláda, pokud dělá bezpečnostní strategii, musí myslet především z pozice své země. Nemůže myslet z pozice různých závazků nebo v rámci mezinárodních organizací a podobně. Navíc se neustále se říká, že plníme nějaké závazky, ale jaké závazky? Nikdo to nechce určit. Nikdo nechce říct, jaké závazky to skutečně jsou. Protože příkladem je Severoatlantická smlouva, kde jsou skutečně nějaké závazky, ale jsou to 2 závazky, ale článek 5 mezi nimi není. Článek 5 není žádný závazek. To si můžeme říct v diskuzi. Není nic, není tam psáno nic o kolektivní obraně, nic ze země musí pomoci, když je jiná země napadena. Je to psáno velmi volně, velmi diplomaticky. No? To si pak můžeme objasnit. Závazkem si je článek 1 a článek 3. Článek 1, když to shrnu, že se země budou vyvarovat hrozby silou a že budou udržovat, se snažit udržovat mezinárodní mír, což se neděje. Příkladem je vyslání vojáků do Pobaltí. Zbytečná eskalace napětí. A článek 3, že vojáci budou v rámci buď individuálně nebo kolektivně zvyšovat svoji jakousi bojovou schopnost, bojovou přípravu, odolávat ozbrojení útoku. Ale to může být dosaženo čímkoliv. To nemusí být ani nákupem výzbroje, ale jenom tím, že už bude prováděna nějaká efektivní taktická příprava v terénu anebo jen na učebně. Takže otázka je, co tedy znamená dodržování závazku. Politici o tom vlastně chtějí mluvit, novináři, jak bychom neustále se hovoří pořád o kolektivní obraně, jak v televizi, tak v novinách, tak v politice, ale nikdo nechce říct, že kolektivní obraně vlastně neexistuje. Tady opět citace nahoře, jedna důležitá z tohoto článku. Co se týká této citace, zase všechno vychází z nedělitelné pravomoci vlády se zahraničními a jinými subjekty. Takže vláda má nedělitelnou pravomoc, ta pravomoc je čistě na ní, tak, aby formulovala bezpečnostní strategii a aby ji sama implementovala podle zájmu České republiky. No a ty zájmy samozřejmě musí být v souladu se zachováváním mezinárodního míru a mezinárodního práva. Pokud se stane, že nastane teda cizí měšování do vnitřních bezpečnostních záležitostí, je to vláda, která musí konat. Tak je to napsáno v bezpečnostní strategii a musí zjednat nápravu. Pokud vláda nekoná, je tu pojistka parlamentu a parlament musí konat a zjednat nápravu. Ale to se samozřejmě neděje. Je to jednoznačný postup, ale zase otázka, jak kdo nám podsouvá informace a vysvětluje, co je vlastně náš český zájem, co je udržování míru, co je mezinárodní právo. Článek 2. Vnější a vnitřní bezpečnost jako základ pro národní bezpečnost. Ta národní bezpečnost je rozdělena na bezpečnostní politiku, zahraniční politiku. Samozřejmě to obsahuje mnohem více. Ta bezpečnostní politika týká se hlavně identifikace vnitřních hrozeb, ale přechází to i na vnější hrozby. a tím pádem i na zahraniční politiku. Hlavním cílem teda zahraniční politiky je to, abychom zajistili příznivé podmínky ve vztazích s ostatními zeměmi v rámci teda národní bezpečnosti. A to bez ohledu na členství nebo nečlenství různých organizací. Opět citace. Pro posluchače tedy přečtu. Zahraniční aktivity českých ozbrojených sil a bezpečnostních sborů uskutečňované na podporu mocenských zájmů cizích mocností jsou nepřípustné. Stejně tak jsou nepřípustné aktivity, jež porušují mezinárodní právo, jakož aktivity, které eskalují napětí a nepřináší žádný výsledek ve zlepšení bezpečnostní situace. To je jedna ze zásad, která by měla být dodržována v rámci národní bezpečnosti. Přecházíme článku 3. Používání správných termínů odbornou názvosloví pro náležité pojmenování bezpečnostních hrozeb. Bezpečnostní strategie jsou příklady právě v současné doby, kde nastávají určité rozpory. Nelegální migranti jsou vydáváni za válečné uprchlíky. Dále musím k tomu říct, že v rámci bezpečnostní strategie jsou na stránkách Exampro je několik produktů, které vždycky doplňují tu bezpečnostní strategii, kde je vysvětleno nelegální migrace, jsou vysvětleny hybridní hrozby a další věci. Když si přečtete bezpečnostní strategii na stránkách Exampro, jsou tam vždycky přímo hyperlinkové odkazy na podpůrné dokumenty, aby ta strategie byla lépe vysvětlena. Nelegální migranti, to znamená, jsou to lidé, kteří vlastně, nebo váleční uprchlíci, jsou to v těch prvních sousedních zemích bezpečných. Pokud někdo cestuje dál do Řecka, do Itálie, do Řecka a dál do Evropy, už je to jeho svévole. Jeho život není ohrožen, ani zdraví, už se sám rozhodl. A pokud tak cestuje bez toho, aby požádal v nejbližší zemi, teda na zastupitelském úřadě o azyl, tak samozřejmě porušuje příslušné zákony. A neoprávněně vstupuje na území jiného státu. To znamená, je to nelegální migrant, už to není válečný uprchlík. Já vždycky říkám, pokud v České republice nebo v Německu by měli válečný uprchlík, si musela by zřejmě v sousedních zemích válka, jinak to ani nejde. Samozřejmě je možno mít válečné uprchlíky, pokud teda uděláme nějaký projekt a vezmeme si přímo některé lidi přímo z těch zemí a přesuneme se například letecky, toho se může stát. Hybridní hrozby, synonymum pro aktivity Ruské federace. Hybridní hrozby je takový mýtus, i docela nesmysl a můžeme se k tomu potom vrátit. Já jenom zmíním, že všichni říkají, že hybridní hrozby nebo hybridní válka už dávno začala, jako to nevíme. No, ale je tu velký rozpor, protože pokud někdo používá hybridní, termín hybridní hrozba, což není úplně ten správný termín, tak má vždycky dvě složky. A to jak ta vojenská část, to znamená, že tady musí být už nějaká ozbrojená složka působit, tak samozřejmě ta informační kampaň, včetně využívání kybernetického prostoru. Ale tady je, když už teda to zmíníme, tak to jenom ta informační kampaň. To znamená, chybí pořád ta nová složka. Tady se nebojuje. Takže jaká pak hybridní válka? Takže můžeme hovorit maximálně o informačních operacích, ale hybridní válka se stále nekoná. Dezinformace. Zase jsou dávány jenom do styku s proruskou politikou, a to je samozřejmě špatně. Dezinformace, můžeme souhlasit, ano, jsou jak na straně Ruské federace, ale jsou i na straně Američanů, jsou i na straně České republiky, vytváříme si své vlastní dezinformace. A solidarita je tady mylně vydávána za něco, nebo rovná se to nátlaku s narušováním národní bezpečnosti. Solidarita je vzájemná spolupráce. Ale my nemůžeme spolupracovat přesně tím, když nás někdo nutí tady v rámci teda migračních kvót, nebo tím, že bychom měli převzít nelegální migranty, což je už narušení národní bezpečnosti. Chtěl bych jenom doplnit, že nelegální migranti nelze prověřit. Oni neustále všichni říkají, že vezmeme jenom ty prověřené, ale to neexistuje. Neexistuje, jsou to mladí jedinci, nevíte, s kým se kde setkali. Zpravodajské služby nemají kontakty na ty země, na Irák, na Syrii, aby to dokázali prověřit. Navíc by museli prověřovat jejich cestovní minulost. Spousta lidí už v minulosti cestovala po Evropě za svými příbuznými, tam spáchali několik trestných činů, pak se rychle vrátili zpátky, aby nemohli být potrestáni. Příkladem může být třeba Afghánistán, že tam byl dosazen na okresního, možná okresní guvernér, člověk, o kterém se policie zjistilo, že má trestní záznam v Německu, že ho vydají. Takže tam bylo i vidět, i přesto, že tam působili vojáci z mezinárodní organizace, tak nebyli schopni si ty informace předávat, nebyli schopni toto zjistit. Takže ta cestovní minulost, kriminální minulost, prostě nelze to jednoznačně zjistit. Navíc těch mladých, vy nevíte, k čemu teprve tíhnou. Navíc ty nelegální migranti je snadné potom získat pro určité věci. Tady tedy zase přečtu pro posluchače rádia. Používání správných termínů odborného názvosloví v bezpečnostní oblasti je základním předpokladem pro nalezení skutečného a účinného řešení. Již by tak mělo od svého počátku oprávněný a spravedlivý charakter s cílem zachovat a posílit národní bezpečnost. Jinak to ani nejde. Jestliže se budeme tady navzájem dezinformovat, budeme tady používat propagandu, tak nikdy nepojmenujeme správně bezpečnostní hrozby a nikdy nebudeme umět proti ní bojovat. Další citace. Faktické odhalování, správné pojmenování a řešení bezpečnostních hrozeb je možné provádět jen bez předpojatého úsudku a náklonnosti k určité zahraniční mocnosti nebo organizaci, což se samozřejmě neděje. Zase teď jsme se otočili do 180 stupňů, takže všechno, co řeknou Američané, Britové, naši spojenci, tak všechno my odkejmeme, že je správně. Což je špatně. My musíme odkejvat všechno tak, aby bylo v souladu, jak jsem mluvil, s mezinárodním právem, udržování mezinárodního míru a samozřejmě, aby to bylo co nejblíže té pravdě, té skutečnosti. Příkladem toho, jak neumíme používat odborné názvosloví, byla teď nedávno ministryně Karla Šlechtová, ministryně v demisi, která se vyjádřila v tom smyslu, že chce posílit zahraniční mise. A tady teda ocituji, jak se vyjádřila, uvedla, jsem velmi ráda, že vojáci chtějí jezdit do zahraničních misí. Tady bych chtěla na úvod říct, že máme všechny mise mírové. My nemáme žádnou bojovou, žádnou válečnou. Jsou to mírové mise v rámci OSN nebo NATO nebo EU, což je samozřejmě špatně. Jak je to vlastně s bojovými nebojovými operací? Tady si můžeme následně vysvětlit. Mírové operace, někdo řekne mírové operace, je to takový slangový termín, ale zní trošku zvláštně. Ten lepší termín je operace na podporu míru. Určitě mírové operace znamená to něco jako lidumilná operace, přišli jsme v míru. V angličtině by to spíše znělo peaceful operation, ale to je peace support operation, tedy operace na podporu míru. To dělení bojové nebojové, to je až to další, ale první dělení je, že máme operace válečné a operace jiné než válka. Do operací jiné než válka patří třeba konflikt nízké intenzity. Potom ten konflikt střední, vysoké intenzity, ano, tam jsou válečné operace. Na stránkách example je zase takový zpravodajský výkladový slovník, kde jsou i tyto pojmy vysvětleny, konflikty různé intenzity. Co to vlastně znamená? No a v rámci těchto operací jak válečných, tak operací jiných než válka, což je třeba teď, dejme tomu v Afghánistánu, tak jsou bojové i nebojové operace. Není pravda, že když vojáci vyjedou do operací na podporu míru, že tam nemůžou provést nějaký boj. Teď mají střelivo, jsou vybaveni ostrým střelivem, používají vojenskou techniku, používají zásady boje, přesunu. Takže pořád je to bojová operace. Tady by bylo zajímavé zeptat se, jestli paní ministryně ví, že třeba i v rámci míru na území České republiky se plní bojová operace. A to už je to dáno, jak se stanovuje i ve vojenských řádech, že jediný bojový úkol, který se plní v míru, tady je vlastně strážní služba. A to je bojový úkol, tedy bojová operace. Že vojáci tam jsou vybaveni ostrým střelivem, mají určité povinnosti bránit svěřený objekt, vojenskou techniku nebo muniční sklady a tak dále. Takže i toto je bojová operace. Článek číslo 4. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, jejich původci a podporovatele. Zase text z daného dokumentu, ocituji. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku nemohou být obecným výčtem všech možných hrozeb nebo okruhů hrozeb, jež mohou ve světě existovat, ale přesnějším uvedením reálných a v praxi uskutečnitelných hrozeb, které fakticky aktuálně ohrožují Českou republiku, případně její blízké okolí. Když se podíváme, co byla vláda za bezpečnostní strategii, jak tam bylo asi 12 hrozeb, možná více, ale tady je nutné definovat ty hrozby, které nás skutečně ohrožují. A tam soustředit hlavně naši pozornost, protože bývá. Je to spíše opak, že snaha postihnout všechno možné, ale pak jak se s tím vyrovnat, protože ty síly a prostředky jsou pak zjištěny a vlastně to je takový trošku alibismus. Radši všechno zahrneme, než aby nám něco chybělo, ale potom je problém samozřejmě těm hrozbám zvarovat. V rámci bezpečnostní strategie je tady zmíněno 6 hlavních bezpečnostních hrozeb. Ta první, asi nikoho nepřekvapí, členství v NATO a EU. Proč? Protože to souvisí s opakováním porušování mezinárodního práva, narušováním národní bezpečnosti členských zemí a eskalací napětí v zájmových geografických prostorech. Teď se zase v rámci různých dezinformačních kampaní říká, že historie začala zabránit Krymu. Ano, souhlasím, bylo to porušení mezinárodního práva, ale od ruské strany to byla reakce na určitou akci, která proběhla na Ukrajině, kde nebyla ani stávka, ani generální stávka na to, aby tam mohla dojít demokraticky nějaké změně, tedy politický převrat. Ale když půjdeme zpátky, co bylo v 90. letech, bombardování Srbska bez mandátu OSN, agrese Iráku bez mandátu OSN, její následná okupace, na to jsme se podílili. V rámci bombardování Srbska jsme poskytli vzdušný prostor, 3000 obětí, ale jako doleček říkám, máme 6000 obětí. V rámci Iráku to už je desítky tisíc. A můžeme jít dále. Libie, tam sice mandát byl, ale jenom na ochranu civilního obyvatelstva a ten mandát byl překročen. Všichni to vědí i po OSN. Mandát byl překročen a víme, co se dneska stalo z Libie. Takže členství v NATO a EU, to je prostě pro nás hrozba. My si tady vytváříme takové ostrůvky kolem nás a to se nám vrací. Ta zpětná vazba funguje. Další hrozba, soupeření mezi světovými mocnostmi. My se neumíme nějak vyjádřit, vyslovit. Ano, jsme malý stát, ale pořád můžeme říct své. Pořád jsme tady jenom svědky, přiklonili jsme se napřed. Na sovětskou stranu, kdy si dávno, teď na americkou stranu, ale pořád je to soupeření mezi Spojenými státy a Ruskou federací. To, co se děje na Ukrajině, to, co se děje v Sýrii, v Iráku, v Libii, to všechno patří do takových těch zástupních válek. A my se toho zúčastníme, zavíráme oči, nechceme to vidět, a pak alibisticky posíláme nějaký polní zdravotnický tým do Iráku, jakože tam pomáháme. Ale to je málo. My bychom nejlépe pomohli, kdybychom dokázali označit ty příčiny. A označit je tam, kde je to nutné. Nejenom médií, jak to dělá naše vláda, ale samozřejmě na půdě Evropské unie. Třetím je nelegální migrace. Tam je to bez debat. A to především v oblasti ozbrojených konfliktů. Každá ta bezpečnostní hrozba je na samostatné téma potom, na rozpracování. Zbylé tři hrozby jsou tyto. Mezinárodní terorismus, organizovaný zločin, dále kybernetické útoky a nezákonné sledování komunikace. Tady jsme svědky, že v médiích se neustále hovoří o Ruské federaci, jak prostě útočit v kyberprostoru, jak ovlivňuje volby a tak dále, politické procesy. Ale zapomíná se na to, kolik dat tady přes různé komunikační informační sítě shromažďují Američané, naši spojenci. O tom se nemluví. To, když se jenom zmíním o poslech různých politiků v rámci Evropské unie a tak dále, to je rovněž taky pro nás hrozba, není to prostě v pořádku. Takže teď je otázka, kdo co vlastně ovlivňuje a jakým způsobem. No a zbývají ty ostatní bezpečnostní hrozby, které nepatří mezi to hlavní. A tyto hrozby to jsou ty, které je možné zvládnout, jenom pokud zvládneme těch prvních šest. To znamená šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, třeba i malé množství, tady už se dá zařadit mezi to i výroba špinavých bomb z radioaktivního odpadu. Tak to zvládneme jenom pokud nebudeme podporovat tady tu eskalaci napětí a různé napadání států, vměšování se do cizích záležitostí. Jak můžeme bojovat tady proti tomu, když nám hoří ozbrojené konflikty v Sýrii, v Iráku, v Libii, v Afghánistánu? Další ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury a přerušení dodávek strategických surovin. To je stejné, to s tím je spojeno. Jestliže to chceme ochránit, tak to nejlépe ochráníme, když prostě se budeme snažit, aby nevznikaly nové teroristické skupiny, militantní síly a tady vůbec extremistické radikální skupiny. Hrozby pohromu přírodního antropogenního původu. Tam je zase to, že my věnujeme síly a prostředky úplně na něco jiného, na co špinovat nemusíme. A tím se odkláníme od bojování nebo od vypořádávání se s touto hrozbou přírodního charakteru. Tady je uvedu, že v minulosti zase, není to tak dlouho, ale předpádat ty, zanikly některé záchranné prapory, které jsme měli. Jenom proto, aby z nich vznikly pěší nebo motorizované prapory, aby bylo na rotaci vojáků do zahraničí, protože nebylo moc vojáků. Takže zase je to problém. Extremismus, nárůst etnického, interetnického a sociálního napětí. Zase, pokud to vychází z nelegální migrace, pokud se nevypořádáme z nelegální migrace, tak samozřejmě, že extremismus poroste. Na obou stranách poroste i sociální napětí a další věci. No a poslední hrozba, ta ostatní, nepatří do těch hlavních. Hrozba konvenčního napadení vojenskými silami a prostředky cizího státu. Politici o ní hovoří jako o hlavní. Není to pravda. je minimální, pravděpodobnost je menší než 5%, to znamená téměř nemožná.
A těch 5% v jakém časovém intervalu?
Můžeme mluvit v řádově letech, o třeba 2 roky, 3 roky, 4, 5 let možná.
5 let, možná
i více.
Za 100 let s velkou pravděpodobností dojde k napadení.
Tady je otázka, já to ještě potom blíže vysvětlím, no, že tady jako teď třeba v případě České republiky, ano, kdo nás může napadnout, jak to vůbec ve skutečnosti je, můžeme o konečném napadení, že musíme poslat armádu, ano, s tím souhlasím samozřejmě, protože to má i jiný význam. Ale nikdo nechce nazvat teda, kdo nás se napadlo. Po to opravdu ti Rusové, nikdo takhle o tom neřekne. Nebo to jsou Maďaři, Slováci, Rakušani. Kdo teda, nebo s Iránu se někdo přijede přes Evropu, napadlo nás, jaká konvenční hrozba tady vlastně existuje. Takže ta pravděpodobnost je méně než 5%. A Česká republika, jak je zmíněno, není prvním ani hlavním cílem. Takže to ještě potom rozvedu, tam mám ještě jednu takovou grafiku. Navíc konvenční napadení, tam je výhoda toho, že musí se prostě, že prostě obsahuje široký soubor hlubních příprav. A tyto přípravy jsou snadno zjistitelné, několik měsíců dopředu. Možná i třeba i přes ten rok, v rámci třeba diplomacie a další. No, ale tady je nutná poznámka, že přesto je nutné nadále rozvíjet vlastní vojenské síly, a to ze tří základních důvodů. Ty teď nebudu jmenovat, to si můžeme nechat v diskuze, jinak jsou uvedeny bezpečnostní strategie. Článek číslo 5. Národní opatření pro zachování a posílení bezpečného prostředí ČR. Je nutno provést tedy národní opatření. Jaké? Zase pro posluchače rádia ocituju. Západní mocnosti nemohou jenom kvůli svým mocenským ambicím určovat u jiných zemí, co je mezinárodně trestné, a přitom za stejné měli horší vlastní činy mít permanentní beztrestnost. Je nutné se vrátit ke spravedlivému pořádku a k zachovávání mezinárodního míru, a tím i k prosazování skutečné a nepředstírané vlastní národní bezpečnosti. Zase narážím na to, ano, že historie vlastně pro všechny teď české a ruské politiky začala na Krymu, ale jak to, že proti Rusku byly vydány sankce, vlastně na Krymu umřel jenom jeden ukrajinský voják, a to bylo ještě trošku z jiných důvodů. Jak je možné, že na Krymu za napadení Iráku nedostali ti, co se na tom podíleli, žádnou sankci za bombardování Srbska, žádné sankce a tak dále. To je ten problém, o kterém nikdo nemluví. Tak jak to vlastně je? Jaké je to mezinárodní právo? Někdo říká, že máme hodnou ústavu, současné době jsem si tak vzpomněl, ale máme i hodné mezinárodní právo, kdo ho zase ohýbá, ale proti tomu se neprotestuje. To všichni mlčí. Další citace. Česká republika se schvalováním, přímou podporou nebo dokonce aktivní účastí podílela, či se stále podílí na následujících závažných mezinárodních aktech západních mocností. Ty jsou vypsány ty příklady bezpečnostní strategii. Najdete jich na stránkách Exampro, nebo i paní doktorka Vitová ji posílá. No a samozřejmě z hlediska odborné analýzy vnějších a vnitřních hrozeb je pro Českou republiku největší rozbou, která byla uvedena tam na prvním místě, to počínání Severoatlantické aliance a Evropské unie a s tím spojené české členství. Evropské unie, protože, když říkám, přesně 21 členských zemí je zároveň jak na půl, tak v Evropské unii. Takže to je vlastně se to hodně prolíná. Takže co s tím? Členství v Evropské unii v Severoatlantické alianci. NATO neposkytuje žádné bezpečnostní záruky. Zase k tomu vydám podpůrný článek. Ten článek nebo zpravodajský produkt. Článek 5 Severoatlantické smlouvy je špatně mylně vysvětlován. Žádná záruka není poskytnuta. Když bude napadena jedna země, ostatní to budou považovat za útok proti sobě. To znamená, a byl si napaden, tak já to považuji za útok proti sobě a tím to končí. Dále je tam napsáno, že členské země se sami rozhodnou, jakým způsobem poskytnou pomoc nebo jakým způsobem. Ale je tam taky čárka, včetně nasazení zbrojních sil nebo použití zbrojních sil, což je jenom doplněk a je to jedna z verzí. Takže jenom jim tam poslat nějaké zásoby něčeho nebo vydat protestní notu v rámci diplomatického pole. A je to. Podíl jsem článek 5, takže žádná kolektivní obrana. A co se týká Evropské unie, článek 4 smlouvy o Evropské unii zase jasně hovoří. Nechápu, proč si toho nikdo nevšimá v politiku. Tady ocituji, že Evropská unie respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti. udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti. Zejména národní bezpečnost zůstává výhradní odpovědností každého členského státu. To je uvedeno ve smlouvě o Evropské unii. O tom nerozumím migračním kvótám, trestání za to, že nechceme říct migranti, protože to jsou, nejsou to uprchlíci, jsou to nelegální migranti, nejsou prověření, nelze je prověřit. A je to všechno na nás, je to v našich rukou, jak se rozhodneme. Takže článek 4 je tady porušován. Navíc tam se nehovoří o nějakém nelegální migraci, hovoří se jenom o nějakém uprchlictví, možná přesídlování. To jsou všechno zase různé pojmy. A další citace. Česká republika musí vystupovat nezávisle a spravedlivě tak, aby svým působením nepoškozovala jinou zemi a ani se na takovém poškozování nepodílela, ale naopak, aby bránila svou vlastní suverenitu a udržovala bezpečné prostředí na vlastním území. Tímto přístupem musí dát Česká republika legitimní příklad ostatním zemím a spolupracovat s těmi zeměmi, které stejným způsobem dbají o národní bezpečnost a o mír ve svém regionu. Člověk, když chce vystupovat, chce obstát sám před sebou, tak dělá to nejlepší, co umí nebo co považuje, jak je přesvědčen podle vlastního vědomí a svědomí. A tím vlastně dává příklad ostatní. Jak si říkám, nerad nikomu, kdo to nežádá, ale poradíš mu tím, jak se budeš chovat, jak budeš jednat. Tak by měla i Česká republika dát ten legitimní příklad. Ale my nedáváme, protože my se podřizujeme cizím politikám. No a tady jak to je s tím napadením České republiky? Konvenční ohrožení. Česká republika je uprostřed Evropy a tady si zvýrazníme, pokud je Česká republika, nebo pokud hodnotíme hrozbu pro Českou republiku, první, co se ohodnotí, jsou sousední země. Tak to bylo vždycky. Každá zpravodajská služba vždycky vydává na první místě to, jak je to v sousedních zemích, jestli něco, co je v sousedních zemích, ohrožuje Českou republiku, její zemi, nebo teď, v tomto případě Českou republiku. Tady, když se podíváme, tak tam máme Německo, naši ukazivátka nenačetla. Tak tam máme Německo, Polsko, Rakousko a samozřejmě Slovensko. Takže jsou to napřed sousední země. Se nás napadlo Slovensko? Ne, ani by na to nemělo. Se nás napadlo Rakousko? Ne, nemá na to síly prostředky ani záměr. Se nás napadlo Německo, Polsko? Ty by síly měli, uvidíme možná v budoucnu, ale pořád jsou to sousední země a navíc jsou členskými státy NATO. Jak by to bylo? Teď to můžeme vtáhnout, co se děje, nebo už dlouhodobě mezi Řeckem a Tureckem. Nikdo to neřeší. Jsou to členské státy NATO, ale to vzájemné porušování hlavně ze strany Turecka, jak to uvedli až 3000krát narušení vzdušného prostoru Řecka, bojový letouny, takové ty úmyslné provokace. Nikdo to neřeší. Jak by to bylo asi v tomto případě? Bylo to úplně jedno, jestli jsme v nějaké organizaci, uvozovka obrané, anebo jestli nejsme. Jdeme dále, to jsou sousední státy. Dále uvažujeme ty ostatní země. To znamená z těch dalších prostorů, ale jak by to vlastně bylo? Pokud teda dobře, chtělo by nás napadnout Rusko, muselo by přejít přes několik zemí. Tím by se značně vyčerpalo, ale hlavně už by to získalo odezvu od jiných zemí. Takže bychom v tom nebyli sami. Takže to je ta věc. Takže tady, když vystoupí armádní generál Petr Pavel a říká, že vystoupí z NATO, je sebevražda, tak je to jeho výmysl, záměrný výmysl a záměrně samozřejmě klame veřejnost. Žádná sebevražda to není. Já jako sám mohu říct, že do budoucna budou možná problémy s Polskem, budou problémy s Německem, ale ty jsou členskými zeměmi, takže tam je to úplně, není v tom žádný rozdíl. Pokud hovořím příklad Německo, to je jasné, historicky dané, ale pokud hovořím o Polsku, tam hodně lidí i politiku zapomínají, že pokud řeknu teda ano, Sověti nás dříve, když nás tady v 68. okupovali, tak Poláci nás okupovali dvakrát. V 68. v 38. Jo, to velmi dobře víte, jak se Poláci vlastně rozdělili území a využili to, když Němci vstoupili do Sudet. Podávali se zase s nacistickými generály, jenomže náhle samozřejmě byli podvedeni ze strany Německa, z druhé strany zautočili Rusové, aby si vytvořili jakési nárazníkové pásmo, zcela logicky, vojenský, strategický. No a v současné době Poláci mají neustálý drah, takže bojí jak proti Němcům, tak proti Rusům. Myslím tím na poli politiky, ekonomie a tak dále. Takže teď k tomu. Navíc poměr sil, aby někdo zautočil, provedl útok a obsazil nějakého prostoru na hlavním směru, tak by musel mít ty síly 6:1. To znamená, jestli my budeme mít armádu, kdyby tomu 30 000, tak by to musel být vojáci proti nám téměř 200 tisíc. Takže ta obrana, samozřejmě, nebo útok je vždycky složitější. Vedlejší směr, cyklu jedné, ale tady se samozřejmě počítá i každá vojenská technika, obranný systém má svůj bojový koeficient, to se sčítá, každá jednotka pak vytváří nějaký bojový potenciál, který se násobí až dvěmi, pokud je třeba o obranu, která je vybudovaná na první profil. Takže ono to není zase tak jednoduché. No a tady se dostáváme k otázce obranný schopnost, ale s jakým cílem? Skutečně chceme hájit vlastní území, anebo cizí území pro cizí zájem. Když se zmíníme o taktické přípravě, 1/3 by měla být prováděna v noci, tak je otázka, provádí dnešní současné nebo vojáci obranu v hornatém zalesněném terénu, protože takový terén je v našem pohraničí, který nám skýtá dobré možnosti. Obrana na široké frontě, vytváří stolní na státních hranicích, čímž by zároveň cvičili, ale zároveň by pomáhali třeba i cizinecké policii, je odhalování nelegální migrantů a další. Zjistilo by se, kolik se skutečně přichází. Vytváření slony, boj na zdrženou, systém opěrných bodů, obranných linií a léček, systém překládek a zátarasů. A dostáváme se k tomu, že vyvrcholení výcviku v současné době, nevím, pokud to už chtějí měnit, je pouze rotní taktické cvičení s bojovou střelbou. Tam to končí. Rotní taktické cvičení znamená, že nastoupí 10 vojáků s vojenskou technikou a nějaký 3-4 vojáků cvičí v terénu, zakončí to bojovou střelbou a tím to končí. Už necvičí prapor, že by byl někam vyveden celý ten vojenský útvar, někam, aby se rozmístil. To by chtělo nacvičit a byl by v tom problém. I mimo samozřejmě vojenské cyklové prostory. Mobilizační systém, ten dosud není zvládnutý. Článek číslo 6. Státní instituce a nestátní subjekty, které patří tedy do bezpečnostní strategie. Tak, tady se můžete podívat. Máme v republice bezpečnostní sbory a ozbrojené síly, tvář. Ozbrojené síly mají svůj zákon, bezpečnostní sbory taktéž jednotlivé sbory mají své zákony. Do bezpečnostních sborů je jich tam 7, tedy je to policie České republiky, hasičský záchranný systém, celní správa, vězenská služba a GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. A dále do bezpečnostních sborů patří ještě 2 zpravodajské služby, které jsou teda vyvedeny už bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Ke zpravodajským službám patří taktéž vojenské zpravodajství, ale to je spíše v rámci odbrojených sil. Tam patří armáda České republiky, vojenská kancelář prezidenta republiky a hradní stráž. Podle zase zákona. Zvláštní takový status teď má vojenská policie. Máme složky Národní bezpečnostní úřad a Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, který vznikl zvláštním způsobem, ale to je zase na další téma. Zvláštním způsobem, to bychom se dostávali, jak funguje BIS a vlastně co se stalo s ředitelem Langem, který odešel z BIS, dostal funkci jenom proto, že teda dostal funkci na MBU, pan Navrátil, který byl nucen odejít, byl takým zvláštním mocněncem, pak vznikl teda NÚKIB. Ale to je, nebylo to vůbec ani bezpečnostním auditu vlády nic. Takže to je takové všechno pofiderní a vůbec to nesouvisí s bezpečnostní strategií. Dále to jsou nestrátní zpravodajské a bezpečnostní agentury, think tanky a samozřejmě celkově integrovaný záchranný systém. Nebudu dále rozvádět, bezpečnostní strategie jsou potom dále trošku pojmenovány. Bezpečnostní strategie České republiky, dále článek 7, je to bezpečnostní triáda. Je to takový název, takový zase originální, ono se hodně hovoří v jaderných triádách. Tady je to bezpečnostní triáda a patří tam vojenské, zpravodajské a policejní síly. A zase trošku, abych vás pozbudil, tak vám ukážu. Je to název takového taktického námořního výsadku, to je malé skupinky, jsou to titulé, víte, co jsou výsadky. Yeah. vidíte tady jenom takový případ, jak to probíhá, ale to lidi, tady to jsou Britové, i v ostatních armádách vznikají taky různé věci, ale od toho je právě ten výcvik, aby to bylo. A vždycky i tady z toho výcviku, pokud je po naučení, tak zase je to pořád nějaký vývoj dál. Tady bych řekl asi špatný průstup pokřití před výsadkem. Tak, bezpečnostní triáda, tady vidíte rozdělení vojenské síly, policejní síly, zpravodajské síly. Ty vojenské síly, útvary pravidelných sil, tam by měly být útvary druhu vojská služeb, o tom si pak úplně blíže, výcvikové útvary a záchranné útvary. Ty výcvikové útvary nám chybí, záchranné útvary, tam je to taky trošku to zaostává. No a jednotky záložních sil by měly být rozděleny na aktivní zálohu, specializovanou zálohu, všeobecnou zálohu. Ta aktivní záloha, trošku možná něco ve smyslu domobrany, která by doplňovala naše obrné síly. Specializovaná záloha, zase bezpečnostní strategie jsou vyjmenované i příklady funkcí, které by tam měly být. Jako třeba právník, vojenský právník, nebo politický poradce, nebo i tlumočník, nebo příkladem jsou i různé zpravodajské funkce, třeba vojenské zpravodajství. Tak, aby když je plánovaná nějaká operace na našem území, nebo třeba i v zahraničí, pokud to bude operace skutečně, která by měla zamezit nějaké hrozbě, tak některé funkce občas chybí a je nutno je nabrat. A to jsou ty specializované zálohy. No a všeobecná zálohy, to jsou potom všichni, kteří prošli nějakým kurzem, a jsou vlastně jakoby v záloze a připravení v rámci mobilizačního systému nastoupit. Tam jenom to je zkrátce u policejních sil, NKVD, Národní kontrolní bod pro terorismus, který je zřízen, zase se to překrývá za těmi bezpečnostními složkami. No a zpravodajské síly, ty tři znáte, ale dole málo zase ví, zapomíná se na to, že existují také zpravodajské prvky a ČR. Vojenské zpravodajství, s velkým V tedy, což je vojenská zpravodajská služba, nepatří pod armádu České republiky, ale zvlášť, nepatří pod generální štáb, jak si někteří myslí novináři, patří přímo pod ministerstvo obrany, ale zase minister obrany je jenom jakýsi prostředník a úkoly vydává vláda celkově. Samozřejmě minister může něco vydat, ale musí to být v rámci plných těch úkolů těch vládní. No a zpravodajské prvky, generální štáb má svůj zpravodajský prvek, který má na generálním štábu. Stejně tak jako brigády mají svá zpravodajská oddělení a útvary, které mají své zpravodajské skupiny. Takže tam je takovýto spravodajský systém a i ten by měl být zapojován jak s příslušnými jednotkami se spravodajskými štáby, právě i doplnění různých úkolů v rámci České republiky na podporu policejních sil. Každá vojenská operace, pokud má být komplexní, tak obsahuje 7 prvků. To jsou i standardy právě NATO, Severoatlantické aliance. A tady je s podívem, že když už teda jsme členskou zemí, což samozřejmě je možnost se naučit zase něco jiného, vojáci byli, pokud teda se skutečně učili a věděli něco i z minula, tak samozřejmě teď Česká republika nebo státy bývalého socialistického bloku mají to unikum, že vlastně by měli znát, nebo aspoň ti starší úředníci, jak doktrínu ruskou, tak doktrínu i tu západní v rámci NATO, nebo americkou, kanadskou, britskou. A tady v rámci, pokud se mu udělal komplexní operaci, tak ten velitel na určitém vstupu by měl k dispozici těchto 7 prvků. Zpravodajství, ústup, jednoznačné hnutí, manévr a přímý kontakt s protivníkem, to znamená mechanizované, tankové, pěší, motorizované, výsadkové jednotky, které jsou schopni zabrat na této území. Palebná podpora, ať ze země, dělostřelectvo nebo ze vzduchu, letectvo, protitanková obrana, nutná součást. Tam patří zase dělostřelectvo, ale i vyčleněné síly od vojenského letectva. Další je to mobilita, to znamená přepravní prostředky, jak vzduchem, tak po zemi. Máme je, jsme schopni přepravit jednotky rychle, přestupit se. Kontramobilita, to jsem tam ještě doplnil, to ve strategii nebylo. To zase obráceně, to zase spadá pod ženění jednotky. Tu mobilitu samozřejmě vytváří i ženění jednotky, zprůchodní nám terén, kde to nejde, mosty, pontony. Kontramobilita zase obráceně, chceme zabránit protivníkovi, aby se někam dostal. No a schopnost přežití, to jsou právě jednotky radiační, biologické a chemické ochrany. Plus strážní jednotky a tak dále. Vojenské služby a logistika, munice, výzbroj, výstroj, proviant, doplňování personálu a tak dále. A poslední samozřejmě, kdo by měl zastřešovat, je velení a řízení na všech různých stupních. Tohle pokud není to není to k dispozici, nemají tyto prvky určitý výcvik na určité úrovni, tak ta komplexní operace pak selhává. Tady je s podivem, že naši politici vystupují a nabízejí vlastně v rámci NATO, nebo je by mohla vzniknout jakási evropská armáda, nebo v rámci NATO, že můžeme nabídnout náš zdravotnický vojenský personál, nabídnout naše chemiky a tohle to vlastně profilovat. No jo, ale tím vlastně ztrácí ostatní prvky, jsou upozaděni. A co vzniká? Pak budeme polovojenskou organizací, nikoli vojenskou. Každý stát by měl budovat všech těch 7 prvků na rovnocenné úrovni a ne něco vyzdvihovat. Ano, může se stát, že někde máme skutečně odbornou úroveň a tak dále, ale nemůžeme mít jenom proto, že tam chceme více peněz a více to propagujeme. To je všechno špatně. Pak se ukáže, když má proběhnout vojenská operace, jak by vlastně poslali teda dobře prapor, jeden bojový, třeba mechanizovaný, pošle toho tamhle a něco proveďte. Pamatuju si době, kdy se ty prapory, bylo problém vůbec dát dohromady prapory, bylo třeba se řekl, ano, tento prapor může dát rotu, která je dobře vysvědčená, ostatní raději ne, tak se to různě dávalo z jiných praporů a dělal se jeden bojový prapor pro ukázky, což je samozřejmě špatně. Ta palebná podpora, jak bych příklad uvedu, na každém útvaru třeba teď je minometná rota a tak dále, už to je vlastně součást toho sovětského. Článek číslo 8, občané České republiky, tady do prolustrací ten údaj rozvádět. Zase se dostáváme, jak v úvodě jsem zdůrazňoval, že to je to jádro bezpečnostní strategie. Občané, bezpečnostní hrozby a státní a nestátní subjekty. A tam potom samozřejmě, co všechno probíhá, jaká interakce, jaká podpora, jaké vzdělávání. A další citace. Spolupráce s občany ČR musí být opřena o pravdivé sdělování informací a jejich vzdělávání v bezpečnostní oblasti, jak adresnou, tak neadresnou formou. Komunikace a spolupráce s občany nesmí obsahovat neodborný přístup, dezinformace, manipulaci a bezdůvodné zatajování faktů. Což je zase problém. Dáváme občanům ty správné informace. Zatajování faktů tam je potrženo bezdůvodně, protože jsou určité situace, kde skutečně někdy je nutné zabránit určitému chaosu nebo prostě některým věcem. Tady jenom pro ilustraci ukázka, policie nebo vláda, si s policií, vydali tyto stupně ohrožení terorismem. Všichni jste je určitě viděli. Zvláště tam uvádějí stupeň 0. Mají to na svých stránkách, policie České republiky se nazývají jako ideální nulový stav. I když tam hovoří, je to ideální stav, který vlastně neexistuje, tak je otázka, proč ho tam uvádějí. Kde to vlastně vzali? Takže de facto by neměli o nulový stav, ale o běžný stav, prostě běžný stav. Měli jsme stupeň 1, měli jsme ho několik měsíců, nevím proč. Otázka je, jaký je význam stupní pro veřejnost. Kdo z vás by dokázal odpovědět, když měte vyhlásí stupeň 1, co vlastně to pro vás znamená. A to je špatně. Jestliže tohle má fungovat pro veřejnost, tak ta veřejnost by měla nějaký způsobem vědět, co to znamená. A nejenom alibisticky teda, že to mají ostatní státy, tak my to máme taky a budeme to takhle vyhlašovat. Stupeň 1 a radši objevím půl roku, stane se to, že se s ním toho rychle vyhlásíme stupeň 1. A radši máme půl roku, hráci chodí v ulicích, lidé by měli být ostražití, ale neví jak, jenomže když to trvá už půl roku, tak samozřejmě po třech měsících to všichni berou jako běžný stát. Vzdělávání v bezpečnostní oblasti, ta braná bezpečnostní výchova na základních školách, braná bezpečnostní příprava na středních školách, tam už jde o výchovu, tam už by měli být vychování. Se těžko změní. A na vysokých školách výuka národní bezpečnostní strategie. Dále praktická příprava u výcvikových útvarů, základní kurzy, specializované kurzy. Nebudu to dál rozvádět, dokumentuje to, trošku je to ošetřeno, rozvedeno. No a samozřejmě tady všechno se to prolíná ochranou obyvatelstva a krizovým řízení, jak to vlastně je všechno ve skutečnosti. Mezinárodní spolupráce, článek číslo 9, tady jsou jenom tyto body, které pro posluchače přečtu. Všeobecná spolupráce s zahraničními subjekty, ta je zase rozvedená, je to jako název jednoho stavce dokumentů. Pak existuje zahraniční vzdělávání a organizace vzdělávání pro cizí subjekty na našem území, bilaterální, multilaterální cvičení, zahraniční vojenské, policejní, zpravodajské a jiné mise, systém praktického sdílení a výměny informací. Samozřejmě všechno zase v souladu s tím udržování míru a dodržování mezinárodního práva. Pravidelná aktualizace, tam je to jasný, tam bude uvedeno zase kdy probíhá pravidelná aktualizace, za jakých podmínek, tak též nebudeme rozvádět. A tady na ukázku národní bezpečnostní strategie USA, teď nová, už schválená novým prezidentem Trumpem, byla schválena v prosinci 2017 a v lednu 2018 byla zveřejněna teď. Tam to špatně vidíte úplně nahoře, oni to mají tak na tom dokumentu trošku může vidět, jsou 4 pilíře. Tady jsem udělal výřez, aby to bylo trošku lépe viditelné, 4 pilíře. To tam je schválně, protože ta strategie je, má 4 pilíře, se skládá ze 4 pilířů. Tady se doplnili, že někdy tam nenajdete slovo o hybridní hrozbě, nic o hybridního. Protože Američané vědí, že je to takový jakýsi nesmysl. No a tady jsou na závěr ještě pro ilustraci personální 4 pilíře té americké národní strategické bezpečnosti. Teda ten pilíř číslo 1, když vám to přiložím, tedy chránit americký lid, vlastně vlast, a americký způsob života, už to něco vypovídá, že? To bychom si taky mohli dát strategii, že chceme chránit náš český způsob života. To znamená, aby nám do toho nestoupali Němci s migračními kvótami a tak dále. Pilíř číslo 2, podpořit nebo zvýšit americkou prosperitu, blahobyt. Pilíř číslo 3, udržovat mír skrze sílu. To je taky zajímavé. Takže tady vidíte skutečně nějaká americká zahraniční politika. A pilíř číslo 4, zvyšovat americký vliv. Tam, když si přečtete, tam samozřejmě jasně vidět, jak Američané vychází, jak neustále budují svoji snahu o dominanci. A tam vznikají samozřejmě potom ty rozpory s Ruskou federací, která je ve výhodnější postavení, protože je více než 50% ruských surovin na území Ruské federace. A z toho se to taky odvíjí, to je jedna příčina. A tím jsem skončil tuto prezentaci, dáme si tedy teď pauzu a pak můžeme přistoupit k diskuzi.